Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, suntem în zi de luni, 6 aprilie, la microfon Liliana Barbăroș și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea va avea și următoarele două zile în dispoziții iernatice, Lapovița va cădea cu greutate și intensitate variabile pe întreg cuprinsul Republicii Moldova, 8-9 grade, o marjă de temperaturi care cuprinde un spațiu larg între Cahul și Tiraspol, la Chișinău vor fi plus 7 și ca și la Ungheni, Călăraș și Orhei, iar între Briceni și Râbnița sunt de așteptat 4-5 Celsius. Vor fi sau nu vor fi bani de la Fondul Monetar Internațional? Deocamdată situația s-ar putea descrie simplu în felul următor. Guvernul vrea, dar nu poate. O scrisoare oficială prin care se solicită FMI-ului să ia în considerație dorința executivului de la Chișinău a fost expediată recent instituției de către șeful cabinetului de miniștri. Cum vă răspunde FMI, nu se știe. În speculațiile din presă, însă, lucrurile sunt clare. Citând surse anonime, portalul noi.md a scris recent sub semnătura Irinei Astahova că negocieri nu vor fi pornite până în momentul în care în buget vor fi incluse creditele oferite băncilor falimentare sub garanția guvernului. O perspectivă de expert asupra acestor sarcini extrem de complicate ce stau în fața executivului în câteva minute în discuția cu economistul de la Centrul Analitic Expert Group de la Chișinău, Iurie Morcotilo. Apoi perspectiva colegului nostru Ilean Ciocan asupra mărimii pensii în rubrica Realitatea cu amănuntul va urma un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat de Dan Alexe, despre culturi masculine și culturi feminine, toate însă după știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Protestele duminicale de la Chișinău iau amploare. Cel puțin 6 militari ucraineni au fost uciși în estul țării. Președintele ceh s-a supărat pe ambasadorul american care i-a criticat planurile de călătorie la Moscova pe 9 mai. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Peste 2000 de oameni, adunați duminică la un nou protest în centrul Chișinăului, au cerut tragerea la răspundere a celor responsabili de abuzuri și maltratarea tinerilor în comisariatele de poliție după tulburările postelectorale din 7 aprilie 2009. Participanții la demonstrația antiguvernamentală organizată de Platforma Civică Unitate și Adevăr în scoarul catedralei au mai cerut găsirea celor vinovați de dispariția miliarde de lei din sistemul bancar și reforma sistemului de drept. Tot duminica, activiști pentru drepturile omului, reprezentând organizația Amnesty International Moldova și altele, au participat la o demonstrație separată în fața Parlamentului, cerând elucidarea cazurilor de maltratare a manifestanților din aprilie 2009. Grupul Gaz Natural Fenosa în Moldova spune că va continua să procure energie de la centrala electrică de la Cuciurgan la prețul vechi de 6,8 cenți pentru un kilowatt-oră. Potrivit Moldpress, prețul a fost stabilit în contracte noi semnate cu centrala din regiunea transnistreană care aparține gigantului energetic rus RAO-ES și care acoperă aproape 80% din consumul Republicii Moldova. În pofida menținerii aceluiași preț de achiziție, Gaz Natural Fenosa a cerut majorarea tarifului în lei aplicat consumatorilor din 1 aprilie din cauza deprecierii monedei naționale. 6 militari ucraineni au fost uciși duminică în 2 incidente separate în estul Ucrainei. La aproximativ un an de la izbucnirea luptelor între forțele guvernamentale și separatiștii proruși. Ministerul de Interne spune că în cel mai grav incident, în care și-au pierdut viața 4 militari, un vehicul militar a fost lovit când traversa un pod la Șceastia, o localitate sub control guvernamental la nord de Luhansk. Ministerul a acuzat separatiștii sprijiniți de Rusia în legătură cu atacul, spunând că aceștia ar fi lansat o rachetă antitank cu ghidare prin laser. Un centru de presă al așa numitei Republici Populare Luhansk a respins acuzațiile. Președintele Cehiei Miloš Zeman spune că ușile castelului de la Praga, unde și are sediul președinția, sunt închise pentru ambasadorul Statelor Unite, după comentariile acestuia pe marginea plănuitei vizite a liderului ceh la Moscova pe 9 mai. Ambasadorul Andrew Shapiro a spus televiziunii cehe săptămâna trecută că Zeman se poate pomeni într-o situație penibilă. Majoritatea liderilor din Uniunea Europeană vor boicota ceremoniile din Piața Roșie la 70 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, din cauza anexării Crimeei de către Rusia anul trecut și sprijinului acordat separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Și președintele american Barack Obama spune că un acord nuclear cadru cu Iranul este o șansă rarisimă pentru împiedicarea Teheranului să dezvolte armă atomică și pentru întărirea securității în Orientul Mijlociu. Într-un interviu publicat duminică de New York Times, Obama mai spune că potențialele beneficii ale unui acord pentru reducerea activităților nucleare ale Iranului în schimbul relaxării sancțiunilor economice ar depăși cu mult riscurile. Oficiali din Iran și 6 puteri internaționale au convenit la 2 aprilie în Elveția asupra unui acord cadru după luni de negocieri. Un acord final ar trebui încheiat până la 30 iunie.
Mulțumim, Alexandru. Știri actualizate, doamnelor, domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV Europa Libere, iar de seară la Moldova 1, un nou reportaj din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Liliana Barbăruși în studiul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în continuare cu economistul Iurie Morcotâlu de la Centrul Expert Group despre legea bugetului aprobată vineri de guvern și șansele unui nou acord cu FMI. Domnule Morcotâlu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, guvernul premierului Kiril Gaburici a aprobat vineri proiectul de buget pe anul curent la 3 luni scurse din acest an deja. Deficitul bugetar este fixat în document de aproape 4 miliarde de lei. Întâi de toate, v-ați fi așteptat ca în buget să-și găsească reflectarea întrebarea ce va face guvernul dacă creditele oferite băncilor falimentare nu vor fi restituite statului?
În caz normal, de obicei, în așa document strategic, trebuia cel puțin să fie inclus prognozele sau cel puțin să fie reflectate cifrele pentru creditele oferite, deoarece noi cunoaștem că Banca Centrală a oferit credite acestor bănci, 3 bănci, în baza garanțiilor guvernului și, respectiv, când la termina limită, când băncile nu restituie aceste credite, ele automat se transformă în datoria de stat. Și noi deja știm că această perioadă a trecut și, din punct de vedere teoretic, ele deja trebuie să fie transformate în datorie de stat a Republicii Moldova. Și în cazul chiar dacă ele sunt până în noiembrie, până când a fost prelungită perioada aceasta de administrare specială de către Banca Națională, ele sunt orientate oricum, ele deja pe bilanț se consideră datorie de stat. Însă în documentul acesta eu n-am văzut că datoria de stat să fie prognozată cu mărirea cu aceste 9 miliarde de lei care au fost oferite băncilor acestea care cu probleme.
Acestea 9 miliarde parcă n-au existat, nu vor exista și, în general, conform acestei legi a bugetului, ele sunt ca și inexistente. Cum vă explicați? De ce guvernul nu face transparență cu asta?
Aici sunt foarte multe suspiciuni în chestiune. În primul rând, asta e o responsabilitate din partea autorităților care țin anume din domeniul de gestionare a finanțelor publice, deoarece nepublicarea acestor date recritează toate eforturile de stabilitate macrofinanciară în Republica Moldova și, din punct de vedere rațional, e foarte greu de explicat chestia aceasta. Eu pot să văd numai că autoritățile, primind decizia de a acorda credite și menținându-o secretă, doresc să pun anumite scopuri că, pentru un anumit mod, se poate reîntoarce până la sfârșitul anului, însă nu ne explică de ce, cum și mecanismele acestea pot să lucreze. Și aici, în baza lipsii de informații, putem să
Să bănuim, doar e dumneavoastră, aveți un scenariu de unde au fost luați banii? Emisie neacoperită, s-a spus la un moment dat. Pe urmă, rezervele Băncii Naționale, s-a spus de altcineva, dar nu este clar, pentru că rezervele parcă au fost epuizate.
Rezervele sunt... Problema când lipsa informații publicate și deciziile aceste secrete care au fost adoptate guvern, noi putem să bănuim numai emisiune, în primul rând, asta totuși este mai mult o presupunere decât că Banca Națională a emis anumite cantitate de lei și a creditat băncile în baza garantiilor de guvernului. Însă până nu o să fie publicate aceste decizii și tranzacțiile făcute de Banca Națională, este greu cu certitudine de spus care au fost mecanismele de acordare acestor credite.
Admiteți că se pot întoarce banii în vesteria statului?
Din punct de vedere teoretic, există o anumită probabilitate, însă probabilitatea de reîntoarcere a banilor este destul de mică.
Da, iată că când zicem cuvântul ăsta reîntoarcere, ce se are în vedere? Pentru că înțeleg că autoritățile speră că până în luna noiembrie banii vor fi întorși. Dar cum? De unde? Ce?
Eu, în primul rând, văd mecanismul acesta de întoarcere prin activitatea coordonată și aș spune care nu și-au îndeplinit activitatea până în noiembrie, anume la organele de drept, cine au Procuratura, Banca Națională, prin...
Deci pe calea judiciară.
Impunerea, descifrarea acelor mecanisme de spălare a bani și impunerea, găsirea persoanelor care au spălat bani și impunerea persoanelor respective să întoarcă banii. Altul mecanism de întoarcere a banilor în vestirea statului, eu nu-l văd.
Da, e limpede. Domnul Mărcătilă, dacă nu se întorc, ce va fi cu bugetul, iată? Care e prognoza noastră?
Dacă nu se întorc banii, ar fi un deficit foarte extrem de mare, să crească deficitul. Acum, dacă se prognozează în jur de 3,5-3,8% din PIB, dacă nu se întorc banii, deficitul practic se dublează și de unde o să iei bani pentru finanțarea este foarte greu de spus. Asta numai mărirea radicală a datoriei de stat, anume... Sunt două opțiuni. Ori Banca Națională în continuare să emită lei neacoperiți, asta să stimuleze inflația încă mai tare, sau Guvernul Republicii Moldova mărește radical datoria de stat, deci se împrumută pe piața ori internă sau externă.
Acum, ce se mai poate spune despre proiectul bugetului? Cum este el? În ce măsură reflectă situația economică financiară extrem de complicată din Republica Moldova?
Bugetul în varianta cei care a fost publicată vineri este o versiune destul de moderată, însă noi nu trebuie să ținem cont că nu este versiunea finală, fiindcă ea nu include deja, cum am discutat, cifrele privind acel credit care este ca și cum invizibil și plus încă posibile reproșuri sau, nu știu, sugestii din partea deputaților privind unele modificări sau cifrele finale privind bugetul. Și eu cred că cifrele acelea care au fost publicate vineri încă o să suferi schimbări pe parcursul adoptării și trecerii prin Parlament.
Cât de probabil vi se pare să vină în aceste condiții, să vină bani de la Fondul Monetar Internațional? Se pare că guvernul a cerut deja, a solicitat în mod oficial printr-o scrisoare fondului să înceapă negocierile unui nou memorandum.
Da, guvernul a înaintat o astfel de scrisoare FMI-ului pentru a începe negocierile. Însă perioada aceasta până să vină o nouă delegație, de obicei să dureze chestia aceasta și până la trimestrul 3 nu pot să mă aștept că să fie cel puțin inițiație sau să vină astfel de delegație în Republica Moldova. Și venirea însă și unei delegații în Republica Moldova însă și nu este garantarea că guvernul o să meargă la acceptarea celor condiții propuse de FMI pentru semnarea unui astfel de acord de către Republica Moldova.
Dar ce condiții? Dumneavoastră puteți anticipa? FMI-ul când vine, cu ce condiții vine?
De obicei, FMI-ul când propune unui program de asistență unei țări vine cu condiții destul de dure, în primul rând optimizarea cheltuielor bugetare, anume minimizarea creșterilor salariilor și pensii în, în sectorul bugetar, structura impozitării, de exemplu, noi știm că în 2013-2014, când a fost negocierea aceea cu FMI-ul, era la discuții foarte aprinsă în jurul cotei TVA în agricultură. Și în anul electoral, de exemplu, guvernul a decis mai bine să rămânem fără de acord de FMI, însă o să impunem taxa de 8% TVA în agricultură. Și în cazul când acum vine nouă misiune FMI, de acum să fie prioritate sectorul bancar. Când a fost a misiune post-monitorizare din iunie-iulie 2014, acea misiune deja a propus modificarea unui șir de legi în domeniul financiar pentru a mări protecția lucrătorilor băncii centrale și pentru a mări responsabilitatea băncii centrale. O parte din aceste prevederi au fost transpuse în legislație, însă nu toate. Și acum eu mă aștept că din nou a fi asigurează pe, ca priorități modificarea multor legi financiare ce țin de sectorul financiar bancar și anumite restricții pentru creșterea salariilor și pensiilor în Republica Moldova și mărirea anumitor tarife. Cu tarifele deja noi putem spunem că aici suntem destul de bine, fiindcă guvernul a acceptat mărirea tarifelor, însă cu salariile și cu pensiile aici o să fie cu discuții în domeniul respectiv.
Poate acest organism internațional începe negocierile cu guvernul atâta timp cât nu e clarificată situația cu miliardele care au mers la cele trei bănci falimentare?
Misiunea FMI, dacă o să vină Republica Moldova, da, o să, în primul rând, o să ceară date concrete și privind cifrele și mecanismele de finanțare și planul, un plan de acțiuni din partea guvernului, cum să redreseze situația în sectorul financiar bancar. Și fără prezentarea unei astfel de informații detaliate, practic negocierea să fie blocate între FMI și Republica Moldova.
Fără banii FMI, ce se va întâmpla? Dacă ne gândim la un astfel de scenariu, foarte probabil.
Practic, Republica Moldova, teoretic, cum a arătat anul 2014, noi putem să existăm destul de normal fără banii FMI, însă trebuie să luăm în considerație că anul 2014, de exemplu, a fost destul de bun, că am avut o creștere economică, remitețele cât de cât au crescut, datoria de stat era la un nivel destul de normal și nu era probleme cu băncile. În cazul zilei de astăzi, în 2015, avem probleme foarte grave în sectorul bancar, o datorie care suspendează asupra bugetului către sfârșitul anului, o temperare economică care se așteaptă și descreșterea remitenților. Deci, previziunile privind finanțarea bugetului sunt destul de sumbre și în cazul acesta guvernul Republicii Moldova către sfârșitul anului fără o asistență externă din partea, în primul rând, FMI și altor donatori care sunt legați cu FMI-ul, a fi destul de greu de finanțat acea graură în buget fără acești bani.
Domnule Morcotilu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție clarificatoare din punctul meu de vedere. Domnilor, a fost economistul Iurie Morcotilu de la Centrul Analitic Expert Group. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Liliana Barbărușe. Peste câteva minute, o revista presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Alexandru Eftode.
Peste 2000 de oameni adunați duminică la un nou protest în centrul Chișinăului au cerut tragerea la răspunderea celor responsabili de abuzuri și maltratare a tinerilor în comisariatele de poliție după tulburările post-electorale din 7 aprilie 2009. Participanții la demonstrația antiguvernamentală organizată de Platforma Civică Unitate și Adevăr în scoarul catedralei au mai cerut găsirea celor vinovați de dispariția a miliarde de lei din sistemul bancar și reforma sistemului de drept. Grupul Gaz Natural Fenosa în Moldova spune că va continua să procure energie de la centrala electrică din Cuciurgan la prețul vechi de 6,8 cenți pentru un kilowattoră. Cu toate acestea, deținătorul rețelelor de distribuție a cerut majorarea tarifului în lei aplicat consumatorilor din 1 aprilie din cauza deprecierii monedei naționale. 6 militari ucraineni au fost uciși duminică în 2 incidente separate în estul Ucrainei, la aproximativ un an de la izbucnirea luptelor între forțele guvernamentale și separatiștii proruși. Președintele Cehiei Miloš Zeman spune că ușile castelului de la Praga, unde și are sediul președinția, sunt închise pentru ambasadorul Statelor Unite, după comentariile acestuia, care a criticat plănuita vizita liderului ceh la Moscova pe 9 mai. Și președintele american Barack Obama spune că un acord nuclear cadru cu Iranul este o șansă rarisimă pentru împiedicarea Teheranului să dezvolte arma atomică și pentru întărirea securității în Orientul Mijlociu.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și odnăclasnicii, căutând pagina aici, Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu revista presei. Ala Ceapa este alături de mine după ce a citit site-urile și a răsfoit ziarele. Ala, ce scriu colegii noștri astăzi?
Pe portalul politicon.md, analistul Corneliu Ciurea analizează proiectul de amendamente la codul audiovizualului propus de PD și PLDM, proiectul care a fost retras din Parlament sub presiunea mai multor critici. Menită să anuleze importul de propagandă, legea ieșuiază într-o banală luptă economică, citez, între posturile de televiziune mai bogate și cele mai sărace, notează analistul. Eliminarea unui propagandist pe extern, posturile rusești, poate conduce la consolidarea unui propagandist mediatic pe intern, holdingul de la Moldexpo a Partidului Democrat, continuă Ciurea. În opinia analistului, are loc o primă ruptură între cele două componente ale coaliției minoritare, ruptură care, citez, ar putea favoriza opoziția prorusă, conchide analistul. Portalul newsmaker.md scrie că guvernul vrea inițierea negocierilor cu FMI pentru semnarea unui nou memorandum. Experții citați în articol opinează că tratativele vor fi dificile, iar poziția fondului va fi una dură, mai cu seamă în ce privește situația din sectorul bancar. Experții nu exclud că negocierile ar putea ieșua, pentru că executivul va fi pus în situația de a face mai multe concesii. 2,23 de miliarde de lei de granturi și împrumuturi ar putea rata Moldova dacă nu încheie un nou acord cu FMI, scrie portalul moldstreet.md. Agenție de presă IPN i-a solicitat opinia analistului Ion Tăbârță despre miza alegerilor locale din 14 iunie. Analistul crede că va fi o campanie dură în care se va implica și Rusia, așa cum a făcut-o și la alegerile din Găgăuzia. Citez, Federația Rusă va încerca să slăbească centrul ca să se ajungă la o debarcare a puterii centrale, ca să nu mai avem o putere pro-europeană, ci una pro-rusă. Am încheiat citatul. Forțele pro-ruse se coalizează, spune Ion Tăbârță, referindu-se la o fotografie în care apare Igor Dodon cu Renato Usatăi. Cei doi lideri pro-ruși vor încerca să-și împartă țintele electorale. Dodon optând pentru Chișinău, iar Usatăi pentru Bălți, conchide analistul.
Mulțumim, Ala, domnilor, domnilor, vă îndemnăm să căutați rubrica Revista Presei pe site-ul nostru europalibera.org.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Petușa Vera, o pensionară tristă stafidită din blocul de vis-a-vis, am văzut-o de ună transfigurată. Femeia mereu pesimistă avea acum o față radioasă și visătoare. Aveți o bucurie, Tușa Vera? Poate v-a venit fiica din Rusia? Nu, fiica n-a venit încă, dar o bucurie am. S-a mărit pensia, mi s-a confesat pensionara covârșită de emoție. Și cu cât vi s-a mărit? cu 85 de lei, a spus cu însuflețire Tușavera. Păi asta e un fleac, ce poți să faci cu 85 de lei? Poate e un fleac, poate nu, dar pot lua cu banii aceștia o sticlă de lapte, niște ouă și câteva pâini. Tot e ceva. Dar pensia mea tale tot ridicol de mică a rămas. Da, e ca mică, dar să nu-l mâniem pe Dumnezeu. Eu iaca îi mulțumesc că mi s-a mărit pensia cu 85 de lei. Dar dacă nu mi-o măreau, era mai bine? Așa că boda proste. Și Tușavera a mijit ochii de satisfacție. Femeia avea o mică bucurie și nu voia nici în ruptul capului să renunțe la ea. Conducătorii moldoveni, care ani de zile roade n-au adus, au motive și ei pentru bucurie. În ciuda sărăciei endemice și a corupției generalizate, mai există oameni care primesc o recunoștință indexările ridicole ale pensiilor, care mai cred că acolo sus se muncește pentru țară.
Jurnalul de corespondent a sosit astăzi de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
Sunt România și Moldova culturi masculine sau feminine? Întrebarea nu e frivolă, ci provine din setul de unelte teoretice propuse de un sociolog olandez, Geert Hofstede, fondatorul Institutului de Cercetări asupra Cooperării Interculturale din Maastricht, în cadrul căruia distinsul profesor a pus la punct o serie de concepte grație cărora putem înțelege mai bine diferențele culturale, de la interacțiunile la birou până la funcționarea presei. Aplicând grilele propuse de institut, reies diferențe fundamentale între culturi. Un prim pas e să facem abstracție de limbă și de romantismul istoric. La urma urmei, germanii, austriecii și elvețienii vorbesc cam aceeași limbă, dar sunt societăți total diferite. În cazul masculinității și feminității culturilor, etichete ludice și provocatoare, desigur, concluzia studiilor institutului este că putem împărți Europa între, pe de o parte, societăți masculine, în care ceea ce contează e performanța exterioară, fațada publică, pretenția succesului și a prosperității, iar pe de alta culturile feminine, care pun relațiile interpersonale și viața domoală înaintea succesului individual.
Dan Alexe, acum urmează dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Stobe, Chris Sharkey, gitară și Ruth Goller, bas, au alcătuit între 2001 și 2010 trupa londoneză cunoscută sub numele de Acoustic Ladyland. Acoustic Ladyland, adică varianta neamplificată a titlului unui faimos album al trupei Jimi Hendrix Experience, Electric Ladyland, al treilea și ultimul disc înregistrat în studio de Hendrix în 1968. Cronicarii muzicali spun că Acoustic Ladyland cântă un fel de jazz punk sau punk jazz. Nu știu exact cum ar trebui să fie ordinea cuvintelor în această sintagmă. O ordine importantă pentru că din ea am putea să ne dăm seama dacă e mai mult vorba de punk sau e mai mult vorba de jazz. Eu personal cred că e vorba mai mult de amândouă deodată și aș adăuga că în ce privește jazzul, e posibil să fie vorba de acea formă a acestei muzici cunoscută sub numele de free jazz, o formă aparent incoerentă, zgumotată și parcă de neascultat, dar cu o structură și cu o armonie care ar putea să te facă să crezi că ai de face de fapt cu o știință exactă. Au lansat 4 albume, iar cel de-al doilea, Last Chance Disco, a fost numit albumul anului 2005 de revista londoneză Jazzwise. Tot în 2005, Acoustic Ladyland au primit premiul BBC Jazz Award pentru cea mai bună trupă. De unde se vede că britanicii consideră că e vorba mai mult de jazz decât de punk.
Și 7 și aproape 30 de minute. Emisiunea noastră se apropie de final. Noi vă așteptăm și de seara la 19, când Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală. Nu uitați, la ora 21 de emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață la 6:30, prima emisiune a Europei Libere, dis de dimineață cu Europa Liberă la Retro FM, după care la 7 o nouă emisiune matinală a Europei Libere. Punem punct aici. Moderatoarea ediției de astăzi, Liliana Barbărușe, vă mulțumește pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.